Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na to prvo adventno nedeljo. In kako drugače bi se lahko bolje pripravili na Božič, začeli ta adventni čas kot s tem, da spet prebiramo papeževo okrožnico Vsi smo bratje, namreč prišli smo do poglavja, ki govori o kulturi srečanja in prav adventni čas je tisti, ki nas vabi k temu, da se ustavimo, da se srečamo drug z drugim, z drugimi ljudmi, tudi narodi med seboj, da si prizadevamo za gradnjo miru. V studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam sociologa doktorja Igorja Bahovca, ki nas spremlja skozi vsa ta poglavja papeževe okrožnice. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Z nami pa je danes prvič na Zoom povezavi profesor Tomaž Simčič iz Trsta, ki je aktiven v javnem življenju slovenske manjšine v Italiji ter v svetu laiških združenj v okviru tržaške škofije. Dobro jutro tudi vam.
Dobar dan.
Marsikaj bomo lahko izvedeli, se pravi, z drugega pogleda, iz preko meje, če se tako izrazim, pa tudi zanimivost, ki jo boste lahko vi dodali, bo pa gotovo ob 50. obletnici smrti svetniškega kandidata monsignorja Jakoba Ukmarja. Preučili ste veliko o njegovem življenju in boste lahko ta pogovor podkrepili tudi s kakšno njegovo mislijo. Torej, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, veselim se današnje oddaje in vas vabim k poslušanju. Za začetek, profesor Tomaž Simčič, bi vas vprašala, torej govorimo o tem sedmem poglavju papež nas vabi k kulturi srečanja, ki je temelj, če želimo graditi mir, dialog, družbo prihodnosti. In najprej se ustavi pri resnici, zanimivo. Na kakšen način naj bi po njegovem pretehtali preteklost, posebej, če je bila boleča in zaznamovana s konflikti, da bi lahko začeli graditi nekaj novega?
Ja, papežov odgovor se zdi pravzaprav zelo preprost in samoumeven. Ne? Če je naš cilj mir, novo srečanje v sožitju, prijateljstvu, potem je pot samo ena, iskanje resnice in pravice, ampak kakšna? Taka, ki počasti spomin na žrtve, pravi, in ki korak za korakom vzbuja skupno upanje. To se pravi, štiri ključne besede. Resnica, kaj se je zgodilo, pravica, kolikor je mogoče popraviti, naj se popravi, žrtev v središču pozornosti, ne, in upanje. Ampak pri tem ne pozabimo, da vsi napotki, ki jih daje papež, izhajajo iz Božje besede, v tem primeru iz prilike, ne, o usmiljenem Samarjanu. In recimo naj povem, avtor en od uvodnih besed k italijanski izdaji okrožnice, Luigino Bruni, ekonomist, ki je med drugim blizu Ognjiščarjem, je napisal takole, ne, izbira prilike o usmiljenem Samarjanu je pomembna, ker razodeva, da je univerzalno bratstvo, o katerem govori papež, bratstvo, ki je osredotočeno na žrtvo. Torej, treba je prevzeti vzornik od žrtve.
Kaj pa vse to pomeni za našo slovensko družbo, dr. Bahovec, ki je še vedno tako zelo globoko razklana?
Prva stvar se mi zdi, da treba priznati resničnost. Včasih nas je strah to priznati in nas je strah priznati to, da smo tako razdvojeni, da imamo tako različne poglede. Po drugi strani je pa to en velik poziv najprej k temu, da bi videli stvarnost v upanju, ker upanje ne vidi samo stvari kot so, ampak vidi tudi kako naprej, en pogled naprej in tudi daje moč za pogled naprej. In druga stvar, da bi iskali to, kar je skupnega. To nas loči. Če imamo nekaj skupnega, ki bi nas bolj povezali kot razlike, ločili med seboj, potem bi lahko zaživeli kot skupnost in da smo ločeni se predvsem vidi o tem, ne, da smo zelo šibki v sinergiji. Ne. Sinergija je pa tisto, kar neke skupnosti omogoči, da gremo naprej. Zato potrebujemo, se mi zdi, predvsem biti pozorni, da čim bolj zmanjšamo govor polarizacije, govor izključevanja in da iščemo tisto, kjer bi lahko bili skupaj povezani, kljub temu, da moramo biti previdni, ne gre za poenotenje, gre za to, da v različnosti najdemo neko spravo med različnimi pogledi. In mogoče še ena stvar, ki je zelo pomembna, različni akterji, to je velika želja, da bi šli v isto smer. Torej, država ima svojo nalogo, ampak tudi kristjani imamo svojo nalogo, ki jo ne smemo pričakovati od države, in skupaj z ljudmi dobre volje, kajti oni so zmožni videti preko. Še zadnja stvar, ki bi rekel, mislim, da je zelo pomembno, kako gojimo spomin. Torej, da je spomin prečiščen, da imamo ta proces, ker brez spomina se ne da živeti, kot papež velikokrat poudarja.
Kaj pa poleg resnice, pravi papež, je še nujno potrebno za gradnjo miru?
Tukaj je pa zanimivo, da papež ne govori v resnici sami, izolirani, niti ne o pravičnosti sami, ampak poveže te tri stvari, ki so zanj neločljivo povezane. In dejansko, če gre človek v držo evangelija, v držo krščanstva v pristnem smislu, so resnica, pravičnost in usmiljenje neločljivo povezane. In ta povezanost se kaže predvsem v tem, ne, da če vidimo stvar eno samo, pravičnost, lahko dobi zelo krute oblike. Medtem ko trojica se pa zavaruje druga drugo, se pravi usmiljenje, zavaruje pravičnost in resnico pred napačno uporabo, ne? Torej pred recimo maščevanjem, pred pretiranimi povračili. Ne? In skupaj resnica, pravičnost in usmiljenje je pot k odpuščanju.
Kakšne pa so recimo kakšni konkretni primeri, ki jih papež navede, s katerimi opredeli resnico?
Resnica je najprej resnica dejstev. Če nekdo doživi trpljenje, je prav, da nekako izrazimo trpljenje žrtve. Bodi si moškega, bodi si ženske. Če je bilo nasilje, recimo že nasilje v neposrednih odnosih, v družini ali v širšem okolju družbe ali potem, ko so bile vojne, nasilje med skupinami, ne? Prva stvar, ki je, da se pove resnica dejstev in da se ne zamuči. In druga stvar, da se skuša nekako vstopiti v bližino s temi ljudmi, ki so doživeli nasilje, torej žrtvijo, in da se skušamo nekako poistovetiti s tem, da beseda in doživljanje žrtve ima mesto. Zlasti, če so te žrtve uboki, ker ubogih se ne posluša.
Gospod Tomaž Simčič, še en zanimiv poudarek izpostavi papež v tej kulturi srečanja. In sicer ta, da človeka ne smemo omejiti na to, kar je nekoč rekel ali napisal. Kako bi to pojasnili, torej ta širina pogleda na človeka?
Ja, mislim, da želi povedati naslednje. Ne? To, da ljudje na določeno zadevo gledamo različno, ne pomeni, da pri neki drugi stvari, ki je za oboje dobra, ne bi mogli uspešno sodelovati. Ne? Ampak tukaj je pa potrebna zmožnost razlikovanja. In tukaj bi navedel primer iz politične zgodovine, ki zadeva razmerje med političnimi izbirami in ideologijo. In bi se navezal na božjega služabnika Jakoba Ukmarja, duhovnika, slovenskega duhovnika iz Trsta, učenjaka, duhovnega voditelja, za katerega se je leta 2002 začel proces za beatifikacijo in pred dobrima nekaj tedni smo praznovali 50 tednico njegove smrti. Ne? Obenem je to dokaz, da pravzaprav to, kar pravi papež v svoji okrožnici, v veliki miri ni neka nova pogruntavščina. Ne? To je pravzaprav del tudi, ko bi rekel, tradicionalne moralne teologije. Ne? Recimo, in povem primer, povezan z Jakobom Ukmarjem iz leta 1952. Se pravi, smo bili sredi hladne vojne. Tri leta pred tem je kongregacija za viro katoličanom prepovedala vpis v italijansko komunistično stranko in v tem vzdušju se je odločilo o usodi svobodnega tržaškega ozemlja, ki je bil takrat pod Angloameričani. Ne? In na eni strani so bili Slovenci vseh prepričanj, ki so podpirali svobodno tržaško ozemlje, največja italijanska stranka, krščanska demokracija, pa vrnitev tega ozemlja Italiji. In takrat je goriški nadškof Giacinto Ambrosi pisal Ukmarju, ki je bil nekakšna moralna avtoriteta slovenskih katoličanov, in ga vprašal, ali se mu zdi primerno, da slovenski katoličani pri zauzemanju za svobodno tržaško zemlje namesto z italijansko krščansko demokracijo sodelujejo z ideološko različno orientiranimi Slovenci, tudi s komunisti. Ukmar je odgovoril takole. Vprašanje državne razmejitve ali načina urejanja narodnih pravic ne sodi med tista, ki bi katoličane zavezovala k enotnemu stališču. Slovenci so lahko dobri katoličani, tudi če so glede svobodnega tržaškega zemlje in vprašanj, ki zadevajo narodne pravice Slovencev, nasprotni krščanski demokraciji. Jasno je, da ne bodo glasovali strankami drugačne politično usmeritev naj so le še tako krščanske, ampak bodo šli z drugimi, morda ne krščanskimi, ki pa v teh zadevah čutijo kot oni. V tem primeru ne gre za prepovedano sodelovanje, ker v krščanski morali pomeni sodelovanje to, da, torej, da sodeluješ za nekaj slabega. Kje je tu nekaj slabega? In tako naprej. Ne? Torej, tako argumentiranje, zdaj, če dobro pomislimo, gre za argumentiranje, ki je zelo blizu temu, kar pravzaprav temu navodilu, ki ga daje tudi papež v tej okrožnici, skoraj torej bi rekel, 50, več kot 50 let po kasneje.
Ja, in pa potem seveda se osredotočimo na spravo v tem poglavju o kulturi srečanja. Kako priti do te sprave po papeževem mnenju, gospod Simčič?
Ja, evo, tukaj se pravzaprav nima izbire papež, se ne more reči drugega, čeprav se ne zdi ne vem kako izvirno kot to. Ne? Poudarek je, do sprave pridemo preko pogovora in preko sodelovanja. Ni druge poti. Za nas zanimivo je morda to, da se papež tu sklicuje na izjavi dveh škofovskih konferenc, južnoafriške in južnokorejske. In zakaj je zanimivo? Zato, ker s te izbire opazimo, da je s tem papežem v krizi eurocentričnost. Ne? Torej, v središče razmišljanja vstopajo druga okolja, ki postajajo s časom vedno bolj pomembna za krščanski svet, ampak bistva to ne spremeni. Ne? Torej, dialog in sodelovanje ostajata, pa ne gre za Evropo ali pa za druge kontinente, ki se soočajo s podobnimi problemi, skozi katere smo šli tudi mi.
Gospod Bahovec, bi dodali?
Ja, eno stvar bi, da pogledajte, v času globalizacije je za Evropejce, za kristjane v Evropi, ki smo bili dolgo časa navajeni, kot je profesor Simčič rekel, da je središče krščanstva povezano z nami, da se odmaknemo v te drže in da ponižno sprejemo dejstvo, in to dejstvo je dejstvo življenja kristjanov, da nekateri drugi deli sveta imajo nam nekaj zapovedati. In glede sprave, ne samo te dva primera, ki jih je papež omenil, tudi Ruanda in mnogi drugi kričeči primeri krivic imajo nekaj povedati za spravo, iz katerega bi se lahko učili tudi mi, Evropejci, in tudi mi, Slovenci.
Obstaja pa nevarnost, da bi v želji po spravi izgubili svojo istovetnost. Tega se mi zdi, da se kar bojimo tudi pri nas v Sloveniji. Kaj papež predlaga, da se to ne bi zgodilo, profesor Simčič?
Ja, glede, najprej zanimivo, da papež večkrat poudarja to, ne, da preseganje delitev ne pomeni, da se odrečemo svojemu prepričanju. V nekoliko drugačnem kontekstu je to poudaril že v isti okrožnici nekaj strani prej, ne, ker pravi rešitev ni v odprtosti, ki se odpoveduje lastnemu zakladu. Z drugim se ni mogoče pogovarjati brez svoje identitete. Na to pride k predlogu, ki je sicer logičen, ampak ni prav lahko izvedljiv, ne, ker pravi in sicer daje primerjavo z družino, ne, kjer se člani družine diskutirajo, med seboj se tudi prepirajo, ampak ostane pa družinska vez. Na koncu odstavka papež namigne, da je sprava med različnimi mogoča, če pravi dobesedno ljubimo našo družbo. No, ta poudarek pa je zanimiv. Ne? Če ga prenesemo na naš narod, bi lahko rekli, kdor želi delati ne za spravo, mora slovenski narod najprej ljubiti. Ne? Ljubiti. In zdaj, v slovenskih medijih sem v zadnjih mesecih zasledil več prispevkov, ne, v pismih bravcev in drugje, ki zagovarjajo stališče, da sprava ni mogoča. Ampak kaj pa, če morda enostavno našega naroda nimamo radi?
Ja, pomembno vprašanje, mogoče res, da si ga zastavi vsak od nas. Kako pa lahko sploh pride do sprememb v družbi? Torej, slišali smo zanimivo pobudo imeti najprej rad svoj narod. Papež pravi, da so recimo, če bi želeli tukaj, ko govorimo o spravi, da so pogajanja včasih potrebna, vendar niso pa dovolj.
Ja, dve stvari bi tukaj rad podaril. Eno je to, pogledajte, če imaš rad skupnost, ki je razdeljena. Potem te razdeljenost ne določa v tvojem bistvu in iščeš pota preko. Ne. In tega v Sloveniji res manjka. Jaz mislim, da mi imamo prav veliko pomankanje v ljubezni in do naroda, in do drugih okvirov našega življenja pogosto. Kajti iz ljubezni se drugače rojeva proces, kot zgolj iz enega pogajanja. Ne? Papi sicer pravi, da pogajanja so nujna. Zakaj? Ker včasih pride situacija taka, da edino prek pogajanj je možno ustaviti določene nasilna dejanja. In zato recimo imperativna mediacija, imperativno posredovanje, vidimo, kako je bilo v Bosni, je ustavil vojno. Ni pa rešilo problemov. In tudi pogajanje med sprtimi stvarmi, če poteka na ravni voditeljev, ki ga papež omenja, lahko naredi pomemben prispevek, da se podpiše nek mirovni sporazum v družbi na podlagi pogovorov med voditelji, ampak resnično, globinsko in trajno stanje miru pa to ne omogoča. In takrat je zelo pomembno, da se vrnemo k pojmu krščanstvo ljudstvo oziroma k ljudem. Sprava se zaživi med ljudmi. Zato so vsi ljudje pomembni. In papež prav poziva nas in to vse ljudi, da naredimo svoj delež pri tem dejanju ali da bi drugače rekel lahko, da razvijamo neko kulturo miru, ne? Kultura miru se pa vedno v družbi dogaja, neko samo strani voditeljev. Res, da imajo pa voditelji pri tem pomembno vlogo in politični in intelektualni in kulturni in tako naprej. In poglejte, če bi uspel v eni ljubezni do naroda voditelji izraziti pot kako naprej, tudi cerkveni voditelji, mislim, da bi lahko iz te slepe ulice, v kateri se da je slovensko vprašanje sprave, išli predvsej boljše.
No in prav zato nas papež vabi k oblikovanju ne samo ste rekli kulture miru, ampak kulture srečanja. Kaj ta kultura zahteva?
Kultura srečanja je najprej to, da si priznamo, da smo vsi ustvarjeni po Božji podobi. Torej imamo nekaj skupnega. Kljub vsem ločitvam, kljub zgodovinskim oviram, prva stvar je, da si priznamo to resnico, da smo kot bratje in sestre skupaj. Potem pa to, da temelj je verjetno treba vedno znova obnavljati, se gradi na dveh temeljnih principih ali treh, kakorkoli štartamo. Prvič, vsak človek ima osebno dostojanstvo. Kasneje pravi celo tisti, ki ubija, ne izgubi osebnega dostojanstva, torej ne samo človekove pravice, ampak človekovo dostojanstvo in to, da imamo zadej skupno dobro. Skupno dobro je več kot javno dobro, je tisto, ker nam omogočamo neke skupne identitete. Ne smemo zamenjati zdaj to z neko prisilno identiteto, ampak tisto v središču družine je to, da če je družina dobra, razlike obstajajo in to vsak izmed nas dobro ve in to družina pomaga, da človek razlike uresniči, ampak postaja tudi povezanost in povezanost je močnejša od razlik. In po drugi strani je pa treba paziti, da kultura srečanja zahteva tudi, da se v nekaterih stvarih omejimo ali da jih zavračamo in se skušamo od njih odmakniti. Dve stvari so tukaj zelo izpostavljeni, jeza in maščevanje. Prepustiti se jezi je slabo. Da pa človek doživi jezo, je pa normalno. Torej, kako se soočati s temi izkušnjami jeze in maščevanja, je pa zelo pomembna stvar. In druga stvar, da se odpovemo temu, da bi kratkotrajne koristi ali neke vrste delne koristi imele prednost pred skupnim dobrim.
In pa velika ovira tudi na poti do miru je pa revščina. Že malo ste omenjali te neenakosti. Zakaj je pomembno, da si prizadevamo tudi za prijateljstvo z odrinjenimi v naši družbi? Torej, da se ne zadržujemo samo v našem mehurčku, bi lahko rekli. Kaj bi družba morala storiti, da ne bi prevladovala ta neenakost?
Revščina, časih papež uporabi za krik revnih, ne, podobno kot krik zemlje, je nekaj, kar bi nas mogli spraviti na realna tla. Ne. Vete, revščina, v Evropi imamo občutek, da revščina ni velik problem in dejansko v Evropi ni velik problem, ampak v svetovnem merilu je revščina ogromen problem. In prva stvar, tudi sam sem srečal revne, sem bil v slamih parkrat, prek prijateljev sem prišel v osebno srečanje z revnimi in prva stvar, ki bi rekel iz lastne izkušnje in papež res v to smer je to, z revnimi bogati težko vzpostavimo pristen odnos. Torej, kot da smo si tujci. In prva stvar je res prisluhniti revnim v tem, kaj je pomembno za njihovo življenje. Tukaj recimo naš Pedro Opeka storil na Madagaskarju. Prisluhnil je klicu revnim in je odprl nek proces. Torej, prva stvar je to res, da smo blizu, ker iz bližine, iz dobrohotne bližine ali pa ljubezni omogoča ta proces to, da mal vidimo z njihovimi očmi stvarnost. Ampak to ni samo, da bi njim pomagali, ampak da bi zaživeli nekaj skupnega, eno kulturo srečanja. Po drugi strani je pa to za družbo izjemno, izjemno pomembno, zaradi dveh stvari bi jaz podaril, ki jih tudi papež podarja. Eno je ta, da prevelike razlike vedno spodbujajo to, da se neko nasilno dejanje v družbi dogaja. Torej neke vrste varnost družbe, da je občutljiva za celo družbo, zlasti do revnih. Druga je pa to, ker morda še bolj pomembno, v iskanju odgovorov na stisko časa, na izzive časa, je izjemno pomembno to, kako ti, ki so najbolj na robu, živijo življenje. Torej, prisluhniti revnim, da bo našel odgovore na naše skupne vprašanja, je zelo pomembno.
Gospod Simčič.
Ja, bi tukaj še dodal, kar je bilo že rečeno. Ni na ključje verjetno, da prihaja tukaj ta papež iz Južne Amerike, ne, kjer je to vprašanje revščine res zelo občuteno tudi v cirkvi in prav pri teh poglavjih navaja škofovske konference iz Južne Amerike, iz Kolumbije in tako naprej. Ne. Tako da to je tak pomemben doprinos papeža Frančiška.
Verjetno pa je tudi to lahko spodbuda, gospod Bahovec, v tem adventnem času. Seveda, družba kot taka se mora znati odpreti, prisluhniti odrinjenim, ampak tudi vsak od nas, vsaka naša družina pozna verjetno nekoga ali pa je slišala za nekoga z obrobja družbe. Revščina se veča tudi pri nas. Zakaj ne bi zdaj v tem adventnem času odprli naša srca?
Ja, to bi bilo tako, skoraj bi človek rekel, normalno, ne? Potrebno storiti in to prvič iz solidarnosti, da to, kar imaš, deli z revnimi, ne? Drugič za odprtostjo duha, da prisluhnemo, kako oni izkušajo življenje. Ne? In tretjič, da bi morda tisti, ki so poklicani v lokalnem okolju ali širšo družbi, postanemo njihov glas v družbi, ki jih ne posluša. In vse to bi omogočilo lepše življenje skupaj, skupne družbe.
Gospod Simčič, ko govorimo o spravi, pa je nujno treba govoriti tudi o odpuščanju. To je velika tema, ki bi lahko posvetili ne samo eno oddajo, ampak kar cikel oddaj. Kaj pa pomeni na kratko mogoče, kako papež vidi odpuščanje in kaj nam o tem pravi Božja beseda?
Ja, odgovor, ki ga daje tukaj papež, ni prav tako preprosti, malo kompleksen. Ne bom skušal na kratko. Ne? Najprej na eni strani omenja razne realistično-politične odgovore, ne, recimo prizadevanje za sprav, torej za mir na podlagi ravnovesja moči in tako naprej, ampak to pravi, dobro, ni ravno proti krščansko, ampak ni evangeljsko. Ne. Pa tudi ne pravi, da bi zdaj bila razprava o tem, da se enostavno vdamo v usodeno krivico. Ne. Tudi to ni krščanska drža. Ne. Tukaj papež navede še en svetopisemski odlomek in sicer iz Evangelija po Mateju, v katerem najdemo tisto vrstico, tisto zanimivo vrstico, ko Kristus pravi, ne mislite, da sem prišel za to, da prinesem mir, ampak da prinesem meč, ne, da ločim človeka od njegovega očeta in tako naprej. Kje je zdaj tukaj logika? Logika v tem je v tem, pravi papež, da je treba Jezusove besede razumeti v kontekstu, v katerem so bile izrečene. Ker namreč malo prej pravi, vsakega, ki bo mene priznal, bom tudi jaz priznal. Ne? Se pravi, sami sebi moramo biti zvesti, tudi če to prinaša posledice. Torej, sprava ni v tem, da bi se odpovedali ne, svojemu prepričanju. Ne gre sicer za to, da bi iskali konflikt, ne iščemo konflikt, ampak moramo biti pa najbolj pripravljeni. In v konfliktu je treba zavzeti jasno stališče.
Obenem pa papež tudi pravi, da odpuščanje ne pomeni, da se odpovemo lastnim pravicam zaradi nekoga, ki recimo ruši naše dostojanstvo. Kaj predlaga v teh primerih?
Ja, ravno to. Ne? Najprej, da nam je jasno, da odpustiti ne pomeni soglašati s krivico. Ne? Drugič, da ne dopuščamo zlo, ampak da se proti njemu tudi borimo. Ne? Odpuščanje celo zahteva, da se borim proti krivici. Pravzaprav to niti ni nauk, ki bi se prvič pojavil v tej okrožnici. Ne? Recimo na pamet mi prihaja, da imamo zelo lep esej s naslovom Borba in ljubezen, ki ga je filozof Milan Komar objavil daljnega leta 1956 v Argentini v reviji Medobje, kjer beremo med drugim ta stavek. Resnična borba torej ne poteka v nasprotnem smislu kot ljubezen, ampak v istem, še celo več, Prava borba je nerazdružljiva z ljubeznjo.
Obenem pa sveti oče jasno opozori pred maščevanjem. O tem je bilo danes že nekaj rečeno. Gospod Bahovec, zakaj je maščevanje tako škodljivo?
Maščevanje je reakcija na neko stvar, nekaj krivice, ki se je človeku zgodila. In naravni človek, ne, ta, ko bi rekel, prvi odziv, seveda maščevanje spada v normalno odzivanje. Vendar, če gledamo malo globje človeka, duhovno, je pa ta način zelo vprašljiv. Zakaj? Ker kaj rojeva maščevanje? Maščevanje rojeva, vse sami vidimo skozi zgodovino, koliko se to zgodil, ne, da neko dejanje maščevanja povzroči še večjo zlo. Če ne bi bilo maščevanja, dajmo zelo konkreten primer Evrope, ker smo v 20. stoletju doživeli dve strašni vojni, če ne bi bilo enega dela maščevanja v Versajski pogodbi, vprašanje, če bi Nemčija šla v drugo svetovno vojno, ker je bilo pa, Nemčija je bila kriva, jasno, ampak ker je bilo pa zade za reparacijami tako maščevanje do Nemcev, ne, smo si s tem povzročili v bistvu večji problem. In maščevanje ne odpravi vprašanja vzrokov, ne. Treba se vrniti k nasprotni drži, k odpuščanju in odpuščanje razumeti ne kot pozabo, ampak kot eno zahtevo, da se vzpostavi ene par, ko bi rekel prav, procesov. Prvi proces je za odpuščanje gradi družbo miru, ne? Torej družbo, v kateri ima prednost mir pred maščevanjem, pred jezo in v družbo prinaša nekaj novega. Torej, odpuščanje je en proces, s katerim se ne zanika resnica, ampak se vidi krivica na drug način. Tistega, ki je bil kriv, se nazaj vključi v družbo, bi rekel recimo Afričani, ki imajo tudi velike težave z odpuščanjem. Druga stvar pa je, da z maščevanjem podžigamo jezo, ki ni dobro, ne za nas, ne za druge, in si sami sebi onemogočamo notranji mir. To je ta proces, kjer se moramo odločiti. Pot je vedno osebno in skupno duhovno razločevanje in da damo res prednost temu, ker onemogoči maščevanje, ampak ohrani resnico, pravičnost in usmiljenje.
Kako pa ozdravljati rane, ki pa jih pustijo krivice, sovraštva, nezaupanja, torej maščevanju se odpovedati, kaj storiti?
Zelo kompleksno vprašanje in tukaj papež ni naiven. Prva stvar, ki je, se mi zdi res dobro, vedno znova se tega spominjati, ne, da naivnost ni dobra. Zlo je konkretna sila v človeštvu. Kako na zlo odgovoriti? Pozabiti zlo je praktično čisto nemogoče, ne? Mogoče je samo v določenem zelo specifičen načinu, če vračamo dobro za hudo in damo prednost dobro pred zlo, se počasi to, kar je bilo zlo, ne umakne spominu, v smislu, kar je bilo storjeno, ampak umakne se temu zagrenjenemu spominu, torej, da se spomin očisti. In mislim, da tisti, ki spodbuja dobro in dobrohotnost, dobroto, v človeku razvija eno moč, ki jo tisti, ki tega ne spodbuja, enostavno nima. Ne? Človek, ki je dober in ki na tudi na hude stvari, ki se mu dogodijo, ne odgovarja z nekim sorazmerno povračilnim ukrepom, ta človek je močen. Mi ne smemo nikoli pozabiti, da tisti, ki na zlo odgovarja z odpuščanjem, tisti človek je močen. Moramo biti pa previdni pred tem, da ne bomo odpuščanje povezovali z neko naivnostjo. Ne? Odpuščanje ne pomeni izguba spomina. Odpuščanje pomeni drugačen spomin, prečiščen spomin. Spomin, v katerem tistemu, ki je storil krivico, omogočiš, da se spreobrne in naredi korake k večjemu dostojanstvu človeka in k večjemu dostojanstvu v celi družbi.
Ja, res zahteven proces, ki se ga učimo vse življenje. Naj bo ta adventni čas priložnost mogoče, da naredimo kakšne korake v to smer. Ob sklepu današnje oddaje bi prosila še oba, profesorja Tomaža Simčiča in pa doktorja Igorja Bahovca, za kakšno misel, spodbudno misel, ko začenjamo danes adventni čas.
Mislim, da je razmišljanje o socialni okrožnici papeža Frančiška, da nas lepo uvede v pripravo na Božič, kjer, kjer konec koncev praznujemo rojstvo nebogljenega deteta, ki je potem odrešen nek sveta, ki pa se rodi v revščini, v, lahko bi rekli celo v pomanjkanju in torej nas vodi v smer razmišljanja v smeri solidarnosti in preseganja te človeške revščine, če smemo tako reči.
Bi šel v isto smer, res bi povabil, da je advent čas priprave, osebne, skupne priprave in da Božič ne gledamo v tem potrošniškem smislu ali pa v romantičnem smislu kot nekaj tako. Glejte, resnica Božiča je, če postavimo skupaj nekaj stvari in Jezus se je rodil se je v hlevčku, torej v jami, ni bil sprejet v gostišče, je bil preganjen, so mogli bežati v Egipt, takrat imamo Štefana, imamo največje velikane krščanstva v prvih dneh po Božiču, torej dajmo bolj vzeti kot neko rojstvo, upanja, neko povabilo k novi družbi in kot prav Izaija, ne, da bi bili malo preroški, se pravi, da bi res prekovali to, kar nas je spravili, da delamo sulice, da bi sulice prekovali v orodje. Da nekaj konkretnega storimo v lastnem življenju in tudi v življenju z ljudmi okrog nas. Res eno vabilo k upanju, k veselju, da bi ljubil naš narod, našo cerkev in naše najbližje. K temu bi rad povabil.
Naj bo torej to spodbuda v tem adventnem času. Hvala obema za sodelovanje v današnji oddaji Življenja vesoljne cerkve. Pripravila sem jo Marijana Debevec. Tudi vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, želim blagoslovljeno nedeljo in duhovno bogat adventni čas.
Poslušali ste oddajo iz Življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si